Министърът на външните работи Румяна Желева, следващия специален гост на годината на Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте! Госпожо
Желева, всъщност аз ви каня и в качеството на бъдещ еврокомисар на България. Докъде е там процедурата?
Там процедурата е стигнала до момента, в който през януари месец, от 11 до 19 януари, ще има изслушвания на кандидатите за еврокомисари от 27-те държави членки пред комисии в Европейския парламент. След което се очаква, ако приключат изслушванията в рамките на това време, от 11 до 19, и всичко е наред, последната пленарна сесия на парламента да одобри комисията, която се одобрява като цяло, т.е. анблок.
Това всичко формално ли е или наистина могат да ви навредят?
Вижте, на мен специално, защото питате, вече ми навредиха достатъчно, така че повече от това никой и не може да ми навреди. В смисъл, България направи това, което според мен никоя държава не бива да си позволява, не защото става въпрос в случая за мен, а защото в крайна сметка става въпрос за репутацията на България. А направи така, че за българския кандидат да се говори зле, да се пускат слухове, защото то няма нищо друго, което може да се пусне за българския кандидат, за радост моя. И това е нещо, което за мен никоя държава не бива да допуска. А що се отнася до това, което ми предстои? Предстои ми, да, изслушване, което вероятно ще бъде много трудно. Аз съм била като евродепутат на изслушвания, включително и на изслушването на госпожа Аштън, сега върховен представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност. И знам, че това е много трудно препитване. В смисъл такъв, това са 3 часа, в които всеки евродепутат може да ви зададе всеки въпрос, какъвто си помисли. Така че това беше много важно.
И това не е формално, казвате.
Ама как ще е формално? Няма нищо формално в това.
Тоест, примерно, може наистина да не стане еврокомисар, ако това изслушване не мине добре.
Ама това изслушване винаги има възможност да не мине добре, ако хората са предубедени, както е направено в българския случай с моята кандидатура. Хората едва ли не в момента се питат, да, верни ли са тези слухове, които пуснаха различни български медии, които бяха тиражирани.
Да, съпруга ми, да. Какъв мафиот съм, пита той. Мия чини и бея чушки, вместо да, труд интервюто. Добре, да оставим всъщност тази.
Който живее в Бургас, да, беше намерен там и от медии беше интервюиран и той е казал всъщност това, което е имал да каже. По повод слухове, че е мафиот, между другото.
Да говорим за по-големият въпрос. Много се обсъждаше ресора, който получава България, и това става на фона на по-големия дебат в Европейския съюз. Дали е смислено управление, в което всяка държава има еврокомисар, разбиват се на много ресори, отделните области на живота само и само да има еврокомисар. Примерно България в по-дългосрочен план, би ли се съгласила, според вас и други държави в Евросъюза, биха ли се съгласили да има една по-малка комисия, която да не се управлява на такъв национален принцип?
Първо, в момента, господин Вълчев, няма никаква възможност това да бъде обсъждано. Защото преди ирландския референдум, второто му издание на 2 октомври тази година, Европейския съюз, държавите членки постигнаха заради Ирландия едно споразумение, съгласно което броя на еврокомисарите остава колкото е броя на държавите членки, т.е. 27. И това всъщност беше единствената възможност за намаляване броя на комисарите, ако Европейския съвет се беше събрал и беше решил, съгласно Лисабонския договор, Европейския съвет, т.е. 27-те държавни и правителствени ръководители, сред които и нашия премиер господин Бойко Борисов, бяха се събрали и бяха решили да намалят броя на комисарите.
Аз ви питам за визията ви за Европа, докъде?
За моята визия, мисля, че Европейския съюз в момента не е готов да направи тази стъпка. И то не напразно беше направен такъв компромис по повод Ирландия и ирландския референдум, защото в момента Съюза не е достатъчно консолидиран. Съюза не е достатъчно интегриран като проект, като съвкупност от 27 държави, като взаимодействие между различните институции. Имам предвид Европейския съвет, Европейския парламент, Европейската комисия, та да си позволи вече много разумно да направи така, че да има по-малко администрация и по-малко бюрокрация за сметка на някои от държавите членки. Казвам го това с пълна увереност, защото Европейския ни съюз е един нов проект. Той е само 50 години възрастен този проект. Така че ние, това както в човешкия живот, така и в живота на една институция, на един съюз, това е много кратко време. Много кратко време, за да помъдреем достатъчно и за да видим, че сме достатъчно интегрирани, консолидирани вътрешно. Така че това ще се случи. Това е разумно, резонно, което ме питате, но трябва да мине време и Лисабонския договор е една добра възможност сега Съюза да погледне навътре към себе си, към собствените си проблеми и към това как да получи повече интегрираност, повече вътрешна консолидация, повече сплав да има между отделните европейски институции и между отделните държави членки, а не всяка от тях да иска и да настоява първо нейния интерес да бъде зачетен и да проявява много по-малко солидарност по отношение на другите.
В ресора, който България ще получи, климатичните промени са всъщност много важни. Вие бяхте в Копенхаген.
Така е.
Всъщност, докъде стигнаха световните лидери? Знаете ли, има съобщение, ни казват, че всъщност споразумение има, постигнато е съгласие. Други казват, че това е толкова формално и не е ясно как ще се изпълнява, че все едно няма, има или няма. Какво се разбра света?
Света не се разбра в една правна рамка, задължаваща всички големи световни играчи, сред които Европейския съюз, Съединените американски щати, Русия, Бразилия, Индия, Китай и така нататък, да редуцира вредните емисии. Разбра се, че климатичните промени са нещо, което изисква наистина много средства и много воля, за да се намали тяхното вредно влияние и че е крайно време да се действа, както каза президента Барак Обама. Въпросът е обаче, че когато става въпрос за много държави, аз мога да ви кажа, че в Европейския съюз е почти подобна картината. В многостранната дипломация, в многостранните формати, споразумение се постига много трудно и след дълги разговори и дискусии. Копенхаген е правилна крачка, правилна стъпка. Очевидно света и лидерите на големите държави, на различните региони, имат нужда да изговорят всичко това, имат нужда да кажат посланията си, но да се стигне до протокол, който да очертава...
Като този от Киото.
Да, като този от Киото, очевидно сме още далеч. Същевременно, аз бях много впечатлена вчера, когато слушах различните изказвания, президента на Китай, президента на Руската федерация, президента Обама. Всички те все пак представиха на останалите лидери и на останалия свят ангажиментите си, те какво вътре в държавите си ще направят. Това е също много важно, господин Вълчев. Очевидно, сега нямаме още възможност да постигнем споразумение, как да помогнем на останалите, които са по-слабо развити, които имат проблеми финансови, които не могат действително да поемат много сериозен ангажимент финансов.
Точно казвате да помогнем, то въпросът е дали на нас не трябва да ни помагат. Нали? Ние къде сме? Ние играем с отбора на големите заради Европейския съюз, ама дали сме от тях не е много ясно.
Ние трябва да играем. Ние принадлежим към този отбор. На големите, на силните, на тези, които са призвани сега вече да оказват помощ на други. Това, че ние нямаме това самочувствие, господин Вълчев, и това, че ние пропуснахме първите 2 години и половина от членството, за да се възползваме от финансовите инструменти, от солидарността на държавите членки, това си е наш проблем. Това, че на нас не спираха парите, докато ние трябваше да строим пътища, докато трябваше да си ремонтираме училищата, това си е единствено и само наша вина. Тоест, аз мога да кажа даже конкретно на предишното правителство, понеже предстои, идва Коледа, сигурна съм, че сте ме поканили да говорим за политика, но хубаво да кажем и нещо оптимистично. А оптимистичното е, че сега България действително и ние българите сме в... не просто в Европейския съюз. Това е глобален лидер Европейския съюз. И дебата за климата е точно такъв дебат, в който ние можем да се почувстваме наистина сред първите и сред най-големите.
Актуални външнополитически проблеми пред България. Референдума за новини на турски език. Той се превърна, оказа, че се превръща в междудържавен въпрос, доколкото Ердоган звъни на българският премиер, за да го обсъдят. Вие какво мислите? Удачно ли е да се отваря тая тема по този начин в България?
За щастие, ние имаме добри дипломатически отношения с нашата съседка Република Турция. Господин Борисов се чува не за първи път с господин Ердоган. Аз имам много добри отношения с външния министър на Турция. Видяхме се с наскоро на срещата на външните министри от НАТО. Така че дипломатическите отношения са наистина и политическите в много добра своя фаза на развитие. Мисля, че в случая този дебат трябваше да се проведе на ниски обороти. Мисля, че ако ме питате лично мен, няма да има референдум, защото процедурата не би била достатъчно справедлива. Не може мнозинството да се произнесе за нещо, което засяга една по-малка част от хората. И в този смисъл референдума губи своя смисъл и значение, защото ще бъде предрешен неговия резултат. И не можем да правим такъв референдум, защото ще ни се смеят хората.
По-малозначителни въпроси, например, приемаме ли затворник от Гуантанамо? Там по какви процедури ще минем? Кой ще вземе решенията? Премиера каза нещо хубаво, нали? Толкова неща молим Америка, сега те да ни помоля да вземем един човек и ние да не го вземем, не върви. От друга страна, със сигурност ще има обществена реакция тук, ако се тръгне на такъв ход.
Вижте, обществена реакция има, ако ние създаваме. Ако ние провокираме, имам предвид ние, политиците, вие, медиите, по-скоро ние вече трябва да пораснем на висотата като общество, да пораснем, имам предвид, до висотата на нашите отговорности. А ние имаме отговорности, преди малко говорихме с вас, като член на Европейския съюз, да оказваме хуманитарна помощ и така да подкрепа за държави извън Европейския съюз. Ние трябва да развием, и сега не напразно аз в новия устройствен правилник на Министерство на външните работи предвиждам такава структурна единица да има отдел, който се занимава с политика на развитието. Вие знаете, че ние не можем само да чакаме помощта на по-богатите и по-развити в икономическо и политическо отношение останали членове на Европейския съюз и да се държим непрекъснато и само като бенефициент, като получател на помощ. Ние трябва да достигнем до висотата на нашите отговорности. И в случая с затворник от Гуантанамо имаме предвид точно същата солидарност. Ние много пъти заявяваме, че Съединените американски щати са стратегически партньор на нашата държава и ние, и това е така. Сега президента Обама анонсира своя план за закриване на този затвор и се обърна към държавите, които са стратегически партньори на Съединените американски щати.
Слагаме ли ракети Patriot на българска територия или не? Улових някои нюанси между вашите изказвания и тези на военния министър.
Какви нюанси сте отговорили?
Ще слагаме или не? Не можах да, значи, точно да си отговоря. Дали има взето ли е решение? Как се взима това решение?
Ето, това решение се взима демократично. В вземането на това решение участват българските демократично избрани институции и политиците и партиите, които...
Тоест правителството ще го реши.
Разбира се, и в дискусия парламент. С парламента, да, както предвиждат законите на държавата. В момента тази стратегия е представена, тя се обсъжда и се обсъжда в формата НАТО, тя се обсъжда в рамките наистина на партньорите в Алианса, така че България в момента може да направи нещо, което е според мен задължително, да участва активно в тази дискусия. И уверявам ви в това отношение и министъра на отбраната, господин Николай Младенов, и аз като външен министър на България участваме много активно.
Всъщност, кое е външно-политическото събитие за България на 2009 според вас?
Външно-политическото събитие на България от моя гледна точка разбира се много силното те са поредица от събития. Струва ми се, че за първи път, поправете ме, вие наблюдавате политическите процеси отдавна и сте един изключително голям професионалист като журналист. Поправете ме ако греша, но аз мисля, че в рамките на 5 месеца от старта си никое друго правителство до сега не е имало толкова интензивна външно-политическа програма. Имам предвид и това, че господин Борисов и членове на кабинета в първите 6 месеца, всъщност, които ще бъдат през януари, ще се навършат, от работа на това правителство ще са посетили две ключови столици на европейски държави, това са Париж и Берлин. Ще има много други двустранни посещения и имаше моето, примерно, в Белгия, моето в Съединените американски щати. Това, че аз ръководих делегацията на България в 64-та сесия на ООН, когато бях на един месец министър и в рамките на 5 дни проведох 40 срещи. Това е документирано.
Понеже мен ме питах, тя ще ви кажа аз какво бих отличил обаче, което е много забележимо. Това е, че България даде генерален директор на световна организация като ЮНЕСКО, което е заслуга и на вашето правителство.
И това, разбира се, това е много хубаво.
Това е много видимо отвън.
Това е много видимо. Аз искам с удовлетворение да кажа, че последният етап от изборите съвпадна точно с, не напразно я споменах, с 64-та сесия на ООН. И ние поддържахме почти денонощно контакт с госпожа Бокова, която беше в Париж, заедно с представителите на Министерството на външните работи, а ние с нашия посланник в постоянното представителство към ООН се опитвахме да съберем за последния кръг, който беше финален и много важен, колкото е възможно повече гласове да ги отцепим от другия кандидат в полза на госпожа Ирина Бокова. Много съм щастлива за този избор, да ви призная честно. Не просто и само защото госпожа Бокова е служител на външно министерство, не само и защото тя е жена. Аз съм известна с това, че работя много за налагането на жените в политиката в България и защитавам каузите им, но също така, защото това е българка за първи път на такъв висок пост в ООН, в организация на ООН. Не можете да си представите удовлетворението, което изпитах, когато застанах от трибуната на ООН и произнесох тази реч от името на България и благодарих на всички, които подкрепиха Ирина Бокова, защото те подкрепиха България.
Целта на България 2010-та, според нейния настоящ външен министър и бъдещ еврокомисар?
Целта на България във външно-политически план, защото аз чух, че вие говорихте преди това с министър-председателя за как изобщо по-общите цели. Според мен е много ясна. Ние трябва да продължим настойчиво да заявяваме себе си в рамките на Европейския съюз и по-общо на международната общност като държава, която има своите приоритети и своите цели не само за 2010-та, а поне за следващите 5 години. А те са много ясни. Влизане в еврозоната, влизане в Шенген и по-ефективно усвояване на европейските средства. Много е важно това, защото чрез тези инструменти на европейска солидарност ние ще подпомогнем регионите, ще подпомогнем общините в България и най-сетне ще имаме поне една завършена магистрала.
Папата ще дойде ли 2010?
Нали, папата се няма да дойде 2010.
С него и сте го поканила.
Той... Да, срещнах се, поканила съм го. Папата не може да дойде през 2010, тъй като неговата програма вече е готова за 2010.
Пълна за 2012, сигурно.
Не. Програмата на папата много интересно се прави година за година. Така че аз говорих с него, че през 2012 година се навършват точно 10 години от първото посещение на папа Йоан Павел II, първото папско посещение след демократичните промени в България, и припомних на Бенедикт XVI този факт, и през 2011 пак ще му го припомним. А иначе през следващата година ние имаме две много важни събития между България и Ватикана. Това е едното е свързано с обявяването на светите братя Кирил и Методия за съпокровители на Европа, нещо, което трябва изключително да ни ласка и да ни изпълва с гордост. И другото е 10 години от това е възобновяването през 1990 година на дипломатическите отношения между нашите две държави. По този повод аз бях там, за да планираме как да празнуваме, как да почетем тези две събития по подобаващ начин, и съм много доволна, защото монсеньор Мамберти, който всъщност моя колега в Ватикана, отговаря държавния секретар по външни отношения, прие поканата да бъде в България и да всъщност да бъде патрон на събитията, които ще случат в България. По
за
този
папата
българ.
Е ясно, кой световен лидер да чакаме в България 2010-та?
Готвим много неща като посещения. Още през януари месец, пак казвам, министър-председателя ще посети не само Германия, но ще посети и държавата Израел, както и палестинските територии, разбира се. Първото тримесечие в България ще дойде също така от Хърватия много високопоставена делегация. Това поне е в плановете ни. И предстоят много и много други събития. Не бих искала всичко да издам, защото няма да има какво да питате министър-председателя след това и мен.
Румяна Желева, министър на външните работи, специален гост на годината на Дарик Радио.